jutro slušati program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu večeras doče košarkaške reprezentacije Srbije koja je osvojila srebro na prvenstvu Evrope. Svetski lideri na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Srbiju predstavljaju predsednik i šef diplomatije. Raste broj gladnih u svetu. Bez hrane trenutno 815 miliona ljudi, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji lokalizovano oko 90 požara koje je izazvalo nevreme. Dodeljene nagrade Emmy za najbolje TV sadržaje. Vreme sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o deklaraciji o položaju srpskog naroda u regionu, čije donošenje najavljeno za kraj ove godine. O tome su u Mostu radija Slobodna Evropa razgovarali Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Branko Todorović, predsednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju.
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije i mislim da im to zapravo nije ni krajna namjera.
U minutima pred nama čućete i ko su filantropi u Srbiji danas. Da li su to zapravo takozvani obični građani? Hido Muratović, trgovac iz Novog Pazara, je samostalno i kroz donacije koje prikuplja izgradio preko 30 kuća za ugrožene porodice.
Ja sam sagradio, evo, ove godine dve kuće, treću sam danas počeo jednoj porodici Jovanović ovdje na Goliji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na platou ispred Starog dvora u Beogradu večeras će biti priređen svečani doček košarkaškoj reprezentaciji Srbije. Osvojeno srebro slavilo se sinoć na ulicama Beograda i drugih gradova. Zabeleženo je u Beogradu. Košarkaši Srbije osvojili su srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u košarci nakon što su u finalu, koje se igralo u Istanbulu, izgubili od Slovenije rezultatom 93-85. Time su reprezentativci Slovenije osvojili prvo zlato u istoriji na evropskim prvenstvima, dok je reprezentacija Srbije ponovila uspeh iz 2009. kada je na Eurobasketu takođe osvojila srebro. Najbolji igrači Slovenije u ovom duelu bio je Goran Dragić sa čak 35 poena. Kod Srbije najbolji su bili Bogdan Bogdanović sa 22 poena i 4 skoka i kapiten Milan Mačvan sa 18 poena i 5 skokova. Nakon utakmice, Bogdanović je rekao da nije zadovoljan zbog poraza, ali da je svakako ponosan na srebrnu medalju.
Čestitao bih Slovencima na izvanrednom turniru, stvarno su odigrali muški i ovo finale. I čestitao bih mojim saigračima, mislim da je ovo izuzetan uspeh za nas, veliko iskustvo u sve te probleme koje smo imali i pre turnira i početkom. Iznali smo maksimum, dali smo svi svoj maksimum, ovo je to trenutno i sigurno ćemo doći u bolju poziciju jednog dana za zlato.
A selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je da je njegova ekipa željna sledeće prilike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na političke teme. Svetski lideri okupljaju se danas u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, uoči koje će američki predsjednik Donald Trump održati sastanak o reformama svetske organizacije. Trump će, pored tog sastanka, razgovarati s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, posle čega će organizovati večeru za zvaničnike Južne Amerike, na kojem će glavna tema biti kriza u Venecueli. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je nedavno da će Generalnoj skupštini dostaviti izveštaje sa predlozima o boljem radu Ujedinjenih nacija i koordinaciji između agencija te svetske organizacije. Među glavnim temama zasedanja Generalne skupštine biće nuklearni program Severne Koreje i situacija u Mjanmaru, odakle je u susedni Bangladeš pobeglo 400.000 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa. Srbiju će predstavljati predsednik Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Ivica Dačić. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti Generalnoj skupštini i učestvovati na prezentaciji Globalnog pakta o zaštiti životne sredine u organizaciji predsjednika Francuske. Predviđen je i niz bilateralnih sastanaka. Američki državni sekretar Rex Tillerson i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i razgovarali o saradnji u vezi sa sirijskom krizom, pitanjima na Bliskom istoku, kao i sporazumu koji bi trebalo da donese mir u Ukrajini, prenosi Reuters. Kriza u Siriji inače biće jedna od glavnih tema redovnog zasjedanja Generalne skupštine, ali i jedna od glavnih tema sastanaka svetskih lidera na marginama tog skupa. A u najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija navodi se da broj gladnih u svetu raste. Trenutno je bez hrane 815 miliona ljudi, što je 11% svetske populacije. Svakog dana zbog gladi i neuhranjenosti umre oko 20.000 ljudi. Na to, kako se navodi, utiču sukobi širom sveta, ali i klimatske promjene. Zabrinjava i podatak da je svaki deseti stanovnik planete gladan. Na osnovu podataka iz prošle godine, a u poređenju s novim, to je povećanje od čak 38 miliona. Razlozi što je više gladnih nego u ovoj nego u prethodnoj godini jesu upravo širenje sukoba i klimatske promjene. Najviše gladnih je u severoistočnoj Nigeriji, Južnom Sudanu i Jemenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Srpska lista uz odobrenje zvaničnog Beograda podržala novu vladu Kosova, na čijem čelu je Ramuš Haradinaj, koga Srbija traži zbog optužbi da je počinio ratne zločine, predstavnici kosovskih Srba i vlade Srbije otputovali su u Moskvu. Za to vreme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pre nekoliko mjeseci pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu, lupa packe onima koji, kako kaže,
sve po beogradskim kafićima, umrljani penom od piva ili kapućina, i onda sole pamet nekome kako treba na Kosovu i Metohiji da se ponaša.
Šta o svemu ovome misli Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, poslušajte u našoj rubrici Šta rekoste.
Pa evo možda danas ceo dan i juče ceo dan niko u ovoj zgradi iza nas nije naručio ni kafu, a kamoli kapućino. Pa to je trivialna izjava, kao što je i ceo taj javni prostor zakrčen trivializacijom. Zapravo on u tom govoru nije rekao ništa bitno na osnovu čega bi mi prepoznali stav predsjednika o tome kako vidi buduće rešenje kosovskog čvora posle više od 3-4 decenije, koliko taj problem postoji.
Video rubriku Šta rekoste potražite na internet i Facebook stranici radija Slobodna Evropa.
Trideset godina od osme sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP. U funkciji i priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljanić.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od osme sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Deklaracija o položaju srpskog naroda u regionu, čije donošenje najavljeno za kraj godine, tema je posljednjeg izdanja Mosta Omera Karabega. Razgovarali su Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Gospođo Biserko, da li se ova deklaracija može na neki način posmatrati i kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Pa ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Počelo je otvaranje početkom 80-ih, nakon onih nemira na Kosovu, studentskih, i tada je zapravo otvoreno srpsko pitanje kroz kosovsko pitanje da bi se mobilisali svi Srbi i Jugoslaviji. S obzirom na ishod rata kakav jeste, jel, to još uvek nije zadovoljilo ambicije pokretača projekta, a to je veliki deo srpske elite. Znači, može se posmatrati na taj način, pogotovo kada imamo u vidu Crnu Goru i Republiku Srpsku. Prisustvo srpskih obaveštajnih službi u Makedoniji, Crnoj Gori, verovatno i u Republici Srpskoj, govori o tome koliko Srbija još uvek deluje u tim zemljama na način koji je neprihvatljiv, i to se pokazalo nedavno u slučaju Makedonije i Crne Gore. Republika Srpska je čistija situacija u smislu da je ona isključivo rukovođena srpskim političkim elitama, to je srpski entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Znači, ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju, da li će ona biti realizovana ili ne, da li će tome pogodovati okolnosti regionalne ili međunarodne, to je sad pitanje koje će imati odgovor u nekoj budućnosti.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li se ova deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije, i mislim da im to zapravo nije ni krajnja namjera. Svjesni su da ne postoje ni međunarodni okviri u kojima se to pitanje moglo otvoriti na bilo koji ozbiljni način ili uz podršku bilo koga, naravno izuzev Rusije, koja bi svakako podržala bilo koju vrstu destabilizacije regiona. Tako da mislim da je ova deklaracija zapravo već nešto viđeno koje će donijeti sigurno privremenu političku korist njenim glavnim protagonistima.
Gospođo Biserko, verujete li vi Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda i da Srbija poštuje teritorijalni integritet zemalja u kojima žive Srbi? Književnik Filip David mu očigledno ne veruje. On je nedavno podsjetio da je Dodik u prisustvu Vučića izjavio da će pre ili kasnije Srbija i Republika Srpska biti jedna država. A Vučić, koji stalno govori o poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, morao je da se ogradi od te izjave, kaže Filip David, ali on to nije učinio. Kako vi tumačite tako ponašanje?
Ono što je veliki problem sa Vučićevom pozicijom i oficijalnom, da kažem, orijentacijom ka Europskoj uniji, što on nije u tome ubedljiv, pre svega zato što dozvoljava medijski linč svih ljudi koji drugačije misle, što dozvoljava da mediji uporno promovišu tu vrstu jezika mržnje. Opet je doveo Vučelića za glavnog urednika Večernjih novosti, koje su se uvijek smatrale kao strateška novina. Vučelić je vlasnik nedeljnika Pečat, koji je izrazito proruski nastrojen, i Večernje novosti su bile proruski nastrojene, ali sada dolazak Vučelića će naravno pojačati tu orijentaciju i onako već nacionalno jako obojenih novina. Znači, on zapravo s jedne strane govori sve ovo što bi moglo da se posmatra pozitivno i da se očekuje nekakav pomak kada je reč o evropskoj orijentaciji, a s druge strane dopušta medijima koji su pod njegovom kontrolom, njegovim saradnicima, njegovim ministrima, ljudima koji ga okružuju i koji ga podržavaju, takve izjave i takve kampanje koje su u suprotnosti s tim što on govori. I drugo, ta deklaracija, kao i mnoge druge izjave, ne nailaze na pozitivnu recepciju u regionu. Nažalost, nema puno razloga da se njemu veruje, čak i kada bi mu se verovali, okruženje tako kako je, nije orijentirano u tom pravcu.
Gospodine Todoroviću, da li vi verujete Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda?
Mislim da je to zapravo dvolična politika koja dolazi iz Beograda prema Bosni i Hercegovini, koja ima svoj kontinuitet svih ovih godina. Nema razloga da mi kao građani vjerujemo bilo kom političaru u regionu, pogotovo ne Vučiću. Mislim da njegov odnos prema Banja Luci, prema Sarajevu, prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, nije iskren. Radi se dakle o jednoj demonstraciji superiorne pozicije zvaničnog Beograda u odnosu i na Banja Luku i na Sarajevo, jednoj vrsti, ja bih rekao, igre
mačke i miša, gdje Beograd prije svega gleda svoje interese, a ni u kom slučaju opšte interese mira, suživota, rješavanja problema koji su naslijeđeni od 92. pa do danas. Beograd na neki način želi to izbjeći, relativizirati. Vrlo ozbiljna, teška pitanja su ostale iza nas, nisu riješena. Radi se o stotinama hiljada mrtvih ljudi, o razorenim domovima, o tragedijama koja je pogodila skoro svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, i mi tu ne vidimo da postoji neki konkretni pomaci u tom procesu suočavanja sa prošlošću, otkrivanja istine i preuzimanja odgovornosti za ono za što je Beograd očigledno odgovoran.
Ceo most u kome su gostovali Sonja Biserko i Branko Todorović potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu večeras doček košarkaške reprezentacije koja je osvojila srebro na prvenstvu Evrope. Svetski lideri na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Srbiju predstavljaju predsjednik i šef diplomatije. Raste broj gladnih u svetu. Bez hrane trenutno 815 miliona ljudi sa opštine Ujedinjene nacije. Dodeljene nagrade Emmy za najbolje TV sadržaje. Vreme sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u narednim minutima čućete i da veliki broj mladih u Srbiji dane provodi u kladionicama. Ispred jedne Užicu razgovarali smo s Markom i Stefanom.
Idete li vi kada u kladionicu?
Idem.
I idu li mladi uopšte u kladionicu?
Pa idu, idu, dosta mladi ne ide.
Ne ulažem, ja mnogo ulažem, 50 dinara čisto onako da ispratim košare.
A vaši vršnjaci?
Da, idu, idu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija muzičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su je građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečija klinika. Pre dve godine obrušila se fasada ustanove, čiju spoljašnjost još podupiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečje klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Ko su poznati srpski filantropi? Na to pitanje ćete u Srbiji najčešće čuti odgovor u kome se navode istorijske ličnosti s kraja 19. i početka 20. veka. Velikih filantropa, međutim, ima u Srbiji i danas, i korporativnih i individualnih. Bogati biznismeni, ljudi koji su takozvani prvi milion stekli 90. ređe su, međutim, na tom spisku. Mada je svako od njih ponešto neprofitno podario onima kojima je to potrebno. MK Grupa, najbogatijeg Srbina Miodraga Kostića, izdvaja se kao najdaražljivija. Javnost prepoznaje medijski veoma promovisane fondacije i dvojice poznatih sportista, Novaka Đokovića i Vlade Divca. Ipak moglo bi da se kaže da su najveći filantropi u Srbiji danas anonimni građani koji se ili volonterski angažuju ili pomažu onoliko koliko mogu, a uz njih je i sve više društveno odgovornih kompanija. Država, reklo bi se, ne baš darežljivo, ali ipak stimuliše poreskom politikom izdvajanje u humanitarne svrhe. Takve stimulacije za pojedince, međutim, nisu predviđene. Iako se očekuje da država promeni zakonske propise kako bi pospešila i individualna izdvajanja, naši sagovornici ističu da je filantropija po definiciji davanje bez računice. Branka Mihajlović.
Marija Mitrović iz fondacije Trag, koja 10 godina dodeljuje nagrade za filantropiju, kaže da su filantropske aktivnosti u porastu iz godine u godinu.
U posljednjih 4-5 godina je davanje za opšte dobro u Srbiji u kontinuiranom porastu. Recimo, procena je da su kompanije i pojedinci donirali preko 22 miliona evra, recimo, prošle godine.
Ona izdvaja nekoliko filantropa, i individualnih i korporativnih.
Milomira Glavčića, koji živi u Kanadi, ali on on recimo kao pojedinac donirao inicijativama u Srbiji preko 6 miliona dolara. Milan Popović, koji je u biznisu sa bakrom, koji je zaista značajno podržao kampanju Bitka za porodilište i Bitka za bebe. Nikida Muratović iz Novog Pazara je samostalno i kroz donacije koje prikupio zemlje u inostranstvu izgradio preko 35 kuća za ugrožene familije u Novom Pazaru i u Pešterskoj oblasti.
Hido Muratović, koga pominje, nam je pričao svoju životnu priču iz koje izdvajamo.
Ja sam sagradio evo, ove godine dve kuće, treću sam danas počeo jednoj porodici Jovanović ovdje na Goliji. To je isto teška priča, sačuva Bože. Ako Bog da, nadam se za 10 dana da im ja tu kuću završim, zahvaljujući ljudima širom svijeta. Verujte mi, evo, ja imam podršku cijelog svijeta, veruješ mi. Dobio sam donaciju pravoslavne crkve Sveti Sava iz Kansas City-a. Aleksandar Bugarin mi je poslao donaciju. Dragica Volš, ona mi je isto poslala puno novca.
Svoju lepšu sliku Srbija je pokazala i na početku migrantske krize. Građani su donosili hranu, odeću, ali kako svedoči Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila izbjeglicama, nisu svi na isti način reagovali.
Tokom izbjegličke krize niko od, da kažem, istaknutih ličnosti ili ljudi koji su očigledno bogati i imaju velike firme nije donirao našoj organizaciji za pomoć izbjeglicama. Nama su donirali pre svega humanitarnu pomoć sami građani, isto tako i neke velike firme.
Pitali smo Zorana Drakulića iz Point Grupe, jednog od biznismena sa spiska bogatih ljudi u Srbiji, da li i kako on lično i njegova firma pomažu onima koje se u nevolji.
Domove za tu nezbrinutu decu, za decu ometenu u razvoju i tako dalje, uglavnom u tom delu najviše. Da, i ovo školovanje određenih mladih ljudi i tako dalje.
Drakulić smatra da bi država trebalo da ozbiljnije stimuliše, kako se to kaže, društveno odgovorno ponašanje kompanija, međutim dodaje.
Ali razumem i našu državu, jer da kažem, bogatija država, sigurno bi to bilo lakše.
Poreski stimulans za humanitarna davanja postoji za kompanije, ali ne i za bogate pojedince, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.
Kada su u pitanju preduzeća, postoje poreske olakšice, odnosno oslobađanje, ali se one odobravaju do određenog ograničenog iznosa. Ali kada su u pitanju pojedinci, onda ne postoje umanjenje za takva davanja, za obrazovanje dece ili za, na primjer, troškove lečenja ili za ulaganje u unapređenje ekološke zaštite ili slično.
Postoje i drugi motivi za iskazivanje solidarnosti osim poreskih olakšica, dodaje Arsić.
Pa ja mislim kad su u pitanju ljudi koji mnogo izdvajaju da je tu dominantna filantropija. Ljudi nisu sigurni ako sada daju neka sredstva da biti sačuvano sećanje na njih, kao što su u prošlosti vrlo često to kod nas narušavalo.
U svetu su poznati primjeri velikih filantropa, podsjeća profesor Arsić.
Od modernih to su Bill Gates, Warren Buffett, recimo, znači, koji su veliki deo procenta svog bogatstva dali u dobrostvene svrhe. Gates, recimo, financira, na primjer, vakcinaciju cijele populacije dece u nekim afričkim državama već nekoliko decenija.
Ima više razloga što među najbogatijim ljudima u Srbiji filantropija nije važna agenda.
Vjerojatno ta kultura, da kažem, još uvijek nije razvijena. Pitanje je da li u prvim decenijama kapitalizma ona bila prisutna u zapadnim zemljama. Recimo, nije filantropija bila prisutna mnogo kod američkih barona u drugoj polovini 19. veka, dok nisu bili predmet, da kažem, neke posebne društvene pažnje.
Ako za novo kapitaliste filantropija nije među prioritetnim agendama, za Hidu Muratovića sa početka priče, to je životni smisao.
A verite mi, i Deda Mraza igram za novu godinu. Oblačim se u odelo Deda Mraza i oblazim te škole gdje ima po 3-4 žaka po jedan. Jer ta deca samo mogu na televiziju da vidu Deda Mraza. A ja im skupim poklona i tako viđem te škole daleko koje su stvarno, to su te zaboravljeni ljudi, zaboravljene porodice koji su daleko od narodnih kuhinja, od Crvenog krsta.
Hido sa svojim 30-godišnjim radom je sigurno jedan od rekordera individualne filantropije u Srbiji, ali po količini novca uloženih u filantropske projekte na prvom mestu su ipak velike kompanije, kažu u fondaciji Trag. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovom bloku još jedna vest. U Moravičkom i Zlatiborskom okrugu lokalizovano je oko 90 požara koji su izbili posle jakog nevremena koje je u nedelju zahvatilo Srbiju, rečeno je agenciji Beta u sektoru za vanredne situacije. Požari su izbili u nedelju u poslepodnevnim časovima, a ugašeni su kasno sinoć. Do njih je došlo usred varničenja žica na niskonaponskoj mreži, a usled jakog vetra. Inače, tokom nevremena, vetar je u mnogim gradovima podizao i nosio limene krovove, kontejnere, obarao drveće kao i saobraćajne znake pored puta. Nekoliko osoba je povređeno, među kojima su i motociklista i petogodišnje dete na koje je pala grana u beogradskom naselju Borča.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U Užičkom kraju, kao u ostalom i u drugim delovima Srbije, mladi često odlaze u kladionice. Neki da bi zaradili, neki kad im je dosadno, najčešće kažu idu jer vole sportske događaje. Iako je maloletnicima zabranjeno, i oni često budu posetioci kladionica. Klade se u male uloge i tu nema neke zarade, priznaju, a najveća šteta je navika kasnijeg čestog odlaska u kladionice. Zaposleni u užičkim kladionicama nisu imali dozvolu da govore, a nisu ni želeli, pa smo sagovornike sačekali ispred nekoliko najvećih kladionica u gradu Užicu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa bili su i zaposleni u lokalima do samih kladionica. S njima je razgovarala Novka Ilić.
Idete li vi kada u kladionicu?
Idem.
I idu li mladi uopšte u kladionicu?
Pa idu, dosta mladi ne ide.
Da li oni idu da zarade ili da ubiju
ne,
dosad?
Ne, da ubiju dosadu više, da ubiju dosad. Pošto redko kod njih može šta da zaradi ovdje.
Ovdje pa, nam je škola blizu.
Meni to ne smeta, ne znam šta da kažem. Nemam komentar na to.
Vaše ime?
Marko.
Ovdje radite blizu jedne kladionice. Da li dolaze u ovu komšijsku kladionicu mladi?
Dolaze veoma često i dosta ih ima maloletnih lica koja dolaze u kladionicu.
A da li oni dolaze da zarade ili eto prosto što im je dosadno?
Prvih nekoliko puta iz dosade, a kasnije zbog zarade. Ako jednom dobiju, posle se takozvano navuču i često dolaze. Jednom dobiju, pet puta izgube.
Vaše ime i prezime?
Marković Milica.
Izašli ste iz kladionice.
Da.
I da li često mladi, tako kao vi, idete u kladionicu?
Pa mislim da idu.
Idete li često u kladionicu?
Povremeno, da. Iz hobija čisto. Volim da ispratim tako rezultate. Ne ulažem ja mnogo, ulažem 50-100 dinara čisto onako da ispratim, kao što sam rekao.
A vaši vršnjaci?
Da, idu.
Vaše ime?
Dijod Stefan.
Nalazimo se blizu jedne kladionice, pa vas pitam da li vi idete u kladionicu?
Ja ne idem, a mladi masovno idu u kladionice. Od 18. kladionica je uništila mnoge mlade osobe. Šta da se radi? Pa evo ovdje u krugu imate 5 kladionica.
A vaše ime?
Jelena Paunović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Serija Handmaid's Tale, služavkina priča, triumfovala je na sinoćnoj dodeli Emmy nagrada, uzevši 4 glavne titule. Serija je osvojila nagradu za najbolju dramu, najboljeg reditelja Reed Morano, najbolju glumicu Elizabeth Moss i najbolju sporednu glumicu Anne Dowd.
My name is Alfred. I had another name.
Ladies, I have to let you go. It's the law now.
They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. Can you imagine the airports otherwise? Run.
Što se ostalih serija tiče, za najbolju komediju proglašena je serija Whip, najbolja miniserija je Big Little Lies. Inače, nekoliko popularnih serija je na iznenađenje mnogih ostalo u drugom planu na ovogodišnjoj dodeli, a primjeri toga su Westworld i Stranger Things, koje su ostale bez titula. Game of Thrones, prošlogodišnji rekorder, u 2017. nije ušao u uži krug, jer epizode od posljednje sezone nisu emitovane u adekvatnom vremenskom okviru da bi bile uzete u razmatranje za Emmy nagradu. Isto važi i za seriju Twin Peaks, koja može da konkuriše tek sljedeće godine. A na samom kraju emisije pozivamo vas i da na našem web sajtu potražite dnevnik koji je od 9. do 15. septembra vodio pesnik, kritičar, intervjuer, kolumnista Dragoljub Stanković.
Pokušavam da pojmim šta to znači ići iz Beograda u Sarajevo i osjećam nelagodu. Sarajevo su ubijali 4 godine i to baš za moj račun. Srbi, da bih ja pobedio kako su pobeđivali. Čini mi se da je najveći nedostatak koji danas osjećam u srpskom društvu nedostatak dijaloga, kao da ga i privatno manje ima. Niko nikog ne čuje, niti to želi. Dočekao sam prvu koševsku vodu, negde oko 6:15 nešto je kloknulo, a do 6:30 stigla je voda, kao okean koji očekujemo da nas zapljusne.
Dnevnik, dakle, potražite na sajtu slobodnaevropa.org. Mi još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. U Beogradu večeras doček košarkaške reprezentacije koja je osvojila srebro na prvenstvu Evrope. Svetski lideri na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju predstavljaju predsjednik i šef diplomatije. Raste broj gladnih u svetu. Bez hrane trenutno 815 miliona ljudi, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji je lokalizovano oko 90 požara koje je izazvalo jučerašnje nevreme. Dodeljene nagrade Emmy za najbolje TV sadržaje. Serija Handmaid's Tale odnela je 4 nagrade. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.